Азатлык радиосу сили. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Азатлыкта бүгін түрлі йылларда яңыраған архив тапшырулар әңгімелер белән таныштырабыз. Сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенге әңгәмә Дамир Галимҗанов белән булачак. Аталы улы Дамир һәм Әмир Галимҗановлар Суар турында китап чыгарганнар иде. Дамир әфәнде белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Дамир Галимҗанов һәм аның улы Әмир авторлыгында чыккан соңгы китап Идел Болгары Суар каласы дип атала. Һәм ул апрель айында басылып чыкты. Китапта төп урын татар тарихын өйрәнүче галимнәрнең язмаларына бирелә. Бүгенге сөйләшүдә бу китапны аз гына читкәрәк куеп торып, Дамир әфәнде Галимҗанов белән Суар яклары хакында сөйләшеп алабыз. Ул үзе инде узак еллар Чаллыда яши. Шулай да туган җире Әлки, Суар, Борнай яклары белән элемтәне үзмәгән. Борынгы Суар турындагы сөйләшүләр аңа бала чактан ук билгеле икән.
Әйе, Суар шәһәрчелегенең иң беренче мәртәбә миңа әтиемнең энесе хәзрәт Муса хәзрәт Галимҗанов күрсәтте. Ул Рәҗәп авылына иленгән иде. Рәҗәп авылында Сабантуй алып барды да шул Суарга кердем мин. Менә бу безнең бабаларның тарихи шәһәре Суар була инде. Дип мен аңлатып күрсәтте. Аннан соң без Рәҗәптә булды, Сабантуйда. Шул Сабантуйда халык шул Суар шәһәрчелегенә төшеп, сарык сөйп корбаннар ашап, корбан ашлар үткәрделәр. Мин бала чагы инде 5-нче класста укыйм инде ул вакытларда. Әйе, шуннан мин үзем Кузнечик районында туганмын, ул Кузнечик Суар районы җирдәләр. Аннан 64-нче елда ул Кузнечик районын бетергәннәр, без Әлки районына кергәнбез. Суарны яртыягы Әлки районында, яртыягы Испас районына кирәйне бүгенкендә. Аннан инде безнең колхоз Бурнайлар шул Кузнечик белән границада иде инде. Без гел шул Суар шәһәренә барып җирдек. Нигә дисәң, Кузнечик ягында авылда дальни фирма дип җиртәләр инде, литни лагерь. Ве шунда апа минем даярки, Галимҗан Сембике, шул апа яна влисатына киләенде, апа мине шул Суар шәһәренә төшәй влисатына төшәй, тәшмәс ира кулмагаш инде. Менә шулай тур башланды инде бу эш. Аннан соң үзебезнең Татаврнай авылында безнең алка бар. Шул алка исеменнән Әлки Алпар исемнәре чыккан дигән сүз фарз ителә инде. Ата бар. Атаудан Атау Аттилла Атасу Әтил Идел дигән сүзләр килеп чыккан фарз ителә инде. Ә үзем Бурнай авылының исемен инде без Будай, Бурай, Будайның кыргы исеме инде Бурнай исеме килеп чыккан дип фарз итәбез. Бу турында бик күп язылды инде. Хәзер менә 89 елдан бирле шул темада эшләп киләм. Суар кооперативлары, Суар мәчетләре оештырып барадым. Әкрет генә уңышлы эшләдек, аннан соң вакытлар үтү белән инде ул предприятиеләр ябылды. Ә китап язу буенча миңа Вахит Имамов әйтте, сен китаплар язып чык, бу проблеманы күтәр диде. Әйе, Вахит Имамовның китапларын оқығанда мен ғарурландым. Нинди татар тарихлар язады, әнек біз яза алмыйбыз деген фикергә килдем. Әкертен генә менә 15 китабым чыкты. Ну, алар 15 китапның да тиражлар илдешәр генә инде.
Дамир әфәнде, менә сезнең соңгы китабыгыз инде Идел Болгары исе дип атала һәм Сувар шәһәрчеге дигән исем бирелгән. Менә шушы инде Сувар исеменә билгеле булган шәһәрдә Чуваш галимнәре дә, Чуваш кешеләре дә кайсы берләре менә шушы исемгә дәгъва кыла шикелле. Моңа сезнең фикерегез нинди?
Мин фикерем Казанков Петр Петрович Сибат Хаким анарга әйткән: "Син Чувашча үзеңә псевдоним ал" дигән. Ул тотканда Хозан Гай деген псевдоним алган. Петр Хозан Гай деп. Ул менин якташым Сихтерме ауылында. Мен шул ауылда мектеп бүтүрдүм. И шундан соң инде аны турда окуп чыктым. Петр Казанков, Петр Хозан Гай. 34-нче жылда ул өзүн суар тимысына яза. И бір вақытны мұны қолға алылар. Қолға алылар да Сталинға кетірәлер язу. Вот чуваш язушысы Петр Хузанғай суарлар тұрында яза, суар халықлар тұрында яза. Жидат натталарда яңадан сұрау ала башылар. Бұ суар халықлар жоқ, бұ писатель деген фикір айтады. Яңадан Татарстан язушылар сайдына қайтқа, себе қатқан тағы мұны қарып қалы. Әйі бұ көп күн әсірлерді біз бет шундай халықлар болған әкиетлер язабыз, шундай шәрлер болған әкиетлер язабыз. Ол балаларға хазірлеген әкиетлердің бірсі дегеш, Петр Петрович Казанковны, Хузанхайыны түрмеден шығаралар. Әйі бір бұл мәселе. Яна соғыш уақытында Петр Петрович Хузанхай өз журналистік іші білешілей Суваров деген есім білен бітім мәкәлілерін яза. Бір уақытында Калининград шәрінде Кенесбергте бұл беқат ярана. Аны газет кәсіп шығалар. Петр Петрович ваш язушысы яралынды госпитале ята деп. Сталинға барып ішеді, Сталин мұны самолетпен Чебоксарға қайтарып госпитале сала. Өзінің арыстап айткен те қолға алған нелерін шуның білен Сталин мұны таны. Хузанхай Петр Петровичны бик зор дәрежелеп мұны госпитале ішейттелер. Бик яралынған болайынды. Ең яхшы врачлар мұны қарап, Петр Петрович Хузанхайны аяққа бастыралар. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе ана Петр Петрович Хузанхайның шуаш халқының яратқан жазушысы ол біздің Ғабдулла Тоқай келгенде. Әйе, ана әсерлерінде гіл шул суар. Әйе, мен де айттым. Әйдегіз дедім, Константин редактор Суар газетесі редакциясына бардым да сіздердің. Біз мұны орталай бөлейік. 50% сіз жазыңыз, 50% біз жазайық, біргелесіп кітап шығарайық. Бұл тұрда мен Федоровқа да бірінші президент, шуашларын бірінші президентларын әздім. Игнатьевқа да Михаил Васильевичқа екінші президентларын да алар менімден келіштілер. Бұл тұрда тарих институтта Фаяс Узинға да сөйледім. Айра Сиддиковқа да сөйледім. Хырмал директорымыз Рафаил Сибғатовичқа да сөйледім. Алар да келішті. Міне шулай айттырып барайын ішлерім. И шу тарихи жолында енді китаптар шығаруында мен зор рахметімді Бақыт Имамовқа. Әгер ол айтмаған болсам, бұл китаптар оған мен тұтынмағанда олар енді зерірейме шында.
Мына шушы Сувар жерінің, Әлке райондағы Сувар шәһәршігінің енді қалдықтарының деп айтайық, бүгінгі халі нендей?
Бүгін халі Сувар шәһәрінің бір шәһәрлерінің бірсі Бұрнай қаласы деп айтамыз енді. Ол қала түркі халықтарының календарда болып тұр. Ол календарын неше аңдарға? Әлік бетінде біз білеміз Григориан календарын, біз білеміз Ислам календарын, әтіркі халықтарын, неше өздерінің календарын бұлдырғанын. Әйе, зор етіп алқа ұратып алғанлар да, шоқ алқаның ұртасында имен, езел именні ұтыққанлар. Шол именнің ұртасында бір таяқшық болған. Шол таяқшықны қарап қияшының қаяшыққан, батқанын білгенлер. И шына нәурізінде яңайлының әр уақытта бір тереде шыққанын біліп, Шешуға қашан шығарар бір вақытта біліп, қыздың қашан жеткесін бір вақытта біліп, біліп тұрғанлар. Бұл календар, мұна бұл календарын біз фарс қылабыздың календар деп, әйе, мұны бір көп құйсы бір әлі. Мұны үшін финанс мәселесі ең, мұны үшін язушыларының қар бұшының өзінің не бар, өзілерінің қайбылалары бар. Бүгінгінде Бұлғар білен бүтін институт шығарларына суар әлі екінші планда. Әгер қырмәлі бірінші президенті Ментен Шәріп Шаймиев бұл тұрда ештіп аңа барып жетсе, бәлкі олда шулай еттіріп, Суар шәрінде фонд, бұлар фондына кіртірділер деген фикірді айтам. Әлі министр пұтпесі білен мен әкелді, Суар фонды тіздігі деген рекомендация білен әйе, аны білен де келішірге болы, бік көп күшілерге шықтым дейді, Суар фонды тіздіміз деп, бік көп күшілер әйті, енді өзірін яқташылар, мұның білен келішелер. Қазір мына Нугаев Камил Асхатович мен сияшасым қалайынды. Дәбілішін Фирзанат Митхатович білен алар бетіні район хакимлері алар білен біргелешіп, бұл фикеріні ортақ тілге қойып ішесім келе. Ауыр енді, ну ауыр болса да шытарлық.
Мына шынаптайына шушы Сувар шәһәршігін тұрғызу енді шушында дәулет ярдәмі керек деп санайсыз.
Әйе, мен бұл 20 жыл шул Сувар тимысында ішілегенде бір еліні Камил Асхатович Нугаев әйтті. Тамир мұнасының бір ердемін деді дей, Көп мәтершісак тады, шыл суарға көзінші арасында асфальт кірті болмады. Міне шын программа кірті дәді министерство енді, еллар түзі министерство ол файдасы болды. Арнашты көпір рәттізілді ол файдасы болды. Қазір асфальт жол келіп бара көзінші қыдан аңда файдасы болды. Көзінші қа асфальтлар келіп жетті. Ауылдары асфальтлар кіре башлады. Суар темесін, суар программыз көтергенде шының файдасы болды енді. И анларсың тағын бірсі зұр мәселе, Ярчалы шәрінен 12 ғайлы көшіп қайттылар. Олар барлылар шо Спас райны хакимиетіне. Спас райны хакимиеті аларға тәқдім етті. Міне татар сығарадық суар. Ол бұшады, ертлар бар. Пока шында ешәп тұрығыз. Анасын әкіртінгіне қайл кіргеш, қай керек шында ішке орнаштыра ердәмі тіріміз деп. Олар қайттылар да шында орнашып алылар көр бойында. Матыр орынынды, шынды матыр орынынды ол міне. Үжмақ орын ол суар орыны. Шында орнашып алылар. Олар енді орнашын үш мәселесінде шешәкленіке бір фермер оларын өзлерін қонатасын алып, техникасын қайтарып, олар шу фермер хұжалығында, шешәкли фермер хұжалығында шылап тәжірділер жерелерінде. Балығы ұршетелер көлілерінде. Шу қалдық шынды балық күванды. Шынды матур ұрын енді.
Демек, енді бұл сувар шахаршығы әліге өліп өтмеген. Исан деп әйтерге бұла.
Әйі, татар халқы бір қошандыр бұрылып барар енді өз тарихын қайтарыр ол. Бұл тарих қайтаруының тан екінші мәселесі бар. Міне біздің татар халқы бір-екі бала семьяда. Қошанда болса әз болып қалыр да, бүтін халықлар келіп өршіп кетерлер де айтырлар. Міне біт бұл жерлер қа біздікі бола енді башқа халықлар. Сіз мұнда әз, біз мұнда көп, сіздің тарихыңызда жоқ. Шоның үшін керек ол бізге тарих. Әбіз олардың бәбәклерін шығарып көрсете алады. Міне біздің тарих, мың жыл тарихы біз деп. Шоның үшін керек ол тарих. Міне хүкімет жетекшілері аңдарға тиіш, район жетекшілері аңдарға тиіш. Бұдан бір мәселе, міне Дальний Восток дейміз. Анда қытайлар көп яшайды дейміз, орыстар кетеді дейміз. Олар бір заман бір 50 жылдан 50-60 миллион болырлар да, закон негізінде, канун негізінде шығарылар бір қарар. Әйе, біз мында Қытай тілі кіртеміз. Біз мында қытайлар көп, біз Қытайға қосылуға тілейміз деп, шу уақытта нәрсе айтырмыз. Шоның үшін керек ол бізге тарих, біз тарихынан мысқа тиеш.
Дамир Ғалимжанов айтуынша, ол Татарстанның бірінші президенті Минтимір Шаймиев білен бірқадар үлімтеде тұра. Бұлғар қарабаларын тұрғызу білен бірге суарыны да татарының тарихи орыны иту турында мұражағатлар, хатлар юллаған. Бұл мұражағатлар Минтимір Шаймиевқа барып ерішкен, қазір жауап күтем дей Дамир әпенді.
Азаттық архивін таңдайсыз. Қызған тоба ешлерді апшыруында қонақта әлекі иларда қозанда барған тоттар дискетуклерінде қотнашушылар. Сіз Азаттық радиосын таңдайсыз.
Сәлем, сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар. Қызған таба яшлар тапшыруы сіздің де көңілді яшлар шаралары білен таныштыруын дауам етеді. Біз алдан айтып кеткен едік музыкал десант шоу дискетуге турында. Міне енді музыкал десант зур дискетуг татар дискетуге Эрмитаждың клубында 30 сентябрьда болып өтті. Анда яғынша 2600 кіші келді деп айттылар. Қарқылда күтілген еді 5000-ге жақын кіші. Һәм енді шунда қатнашушы яш басқарушылар бүгін біздің студияда қонақта. Мені Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Қайсы яқ қызы сен? Не үшін жылға болдың?
Мен өзім Шалыдан. 6 яш яғында мені әби білен әнием шатлық өзегіне алып келділер, һәм мен жүрші профессиясын сайлап кеттім.
Татар жырларын башқардың мы? Орыс жырларын башқардың мы?
Татарша да, русша да, инглишша да, украин тілінен де.
Сен өзіңді кім деп санайсың? Сен біздің татар.
Мен өзім татар. Әтейім кіреші менім, әнейім татар. Әуізі мен татар.
Сан алу болашақ бетін, деме? Перепіс население. Сен анда татар деп азашақсың.
Әйе, татар.
Мінер сен татар бетін,
деме? Әйе, мен татар.
Шоннан соң шатлық өзегіне келдің, көп мәдір нәрседір алдың, деме? Жырлай башладың. Әмін де қаян кеттің, қая бардың?
Анарсын конкурсларда қойтынаштым. Италияда, Германияда, Австрияда, Польшада, Белорусияда, Мәскеуде, Анапада, һәм бүтін шәһәрләрдә.
Сен урыннар алдың мысың? Шөнке бетін
шәһәрләр. Әйе, беренче, икенче, өченче.
Әмін де нишек сен барыс медиа продюсерлік өзегіне янына килеп лекте.
Мин әти белән әнием белән телевизор карап утырам. Хәм әни миңа әйтә: "Кастинг башлана. Әйдәгез, барып киләбез." Аннан соң мин әтиемә әйттем. Ул мине әни белән Казан шәһәренә алып килде. Хәм без химиков мәдәният сараена барды һәм анда кастинг булды. Мөнир белән анда без таныштык.
Кастингчы.
Шадымы соң менә беренче карашка Вероника.
Әйе, бик ни шундый.
Беренче якты тышкышы. Аларның җырын тыңлый башлады.
Әйе, ул җырлады ни? Мин сине яратам. Мин сине яратам шул җырны.
Әйе.
Хәм миндә менә ул бит шауда торган иде.
Әйе. Син аны читтән торып беләсеңме әллә? Завочны беләсеңме әллә?
Беләм инде, әйе.
Ишеткәнең бар иде.
Ишеткәнең бар иде. Без менә проектта җылаган идек. Ул 10-нчы сыйныфта булган идек.
Әйе.
Мәктәптә укыган иде. 2 елдан соң син менә Казанга килеп җиттең менә килде. Сәгать университетына.
Мәдәният Сәнгать университетында нчәнче курста укысын?
Икенче хәзер.
Икенче курста, нинди факультет?
Музыкаль искусство.
Ярый, бу безнең танышу өлеше булды. Мөнир белән таныш бит инде безнең танышлашлар.
Әйе, без бит инде
таныш. Әлмәттән бит инде син?
Әйе, әлмәт мал.
Әлмәт егете. Хәзер әйдәгез күшик, музыкаль десант шоу дискәтүге турында. Сез инде үзегезне менә читкәрәк куегыз, башкаручы гына түгел, читтән караучы буларак та бәйләргә тырышыгыз. Уңай һәм тискәре яклары.
Мин уйлыйм, бик зур проект, музыкаль десант. Шул концертта инде 30 җырчы катнашты.
Бәлки 30-ы кирәк түгелдер анда, Мөнир?
Әйе, слишком кирәк мине, конечно. 3 сәгать кем җитәрлек дим.
Анда 4-5 сәгать китте бит.
Әйе, анда 4-5 сәгать, анда инде кешеләр инде ни әзрәк арыгандыр инде уйлыйм. Мин үзем турында әйтәм, мин җылаган идем. Ул бит музыкаль десант тематика бит, әйме? Менә мин шул көнне киендем, десант кебек инде. Беретка кидем, киемнәр инде һәм минем подготовка булган иде. 2 кыз репетиция булды безнең көн саен. Әйтәләр бит, результат на лицо.
2 җыр башкардың мәлесен?
Әйе, мин 2 җыр җырладым. Беренче җыр "Кем соң син?"
Телефоным шалтырый Хәлләрене сыраштыра Таныш түгел бер кызый Үзе әйтми исемен дә Аныттым диеп көләр Ләкин бик тә шибәр булгай Тавышында сизелә Кем соң син? Ник әйтмисең шибәрем? Урыныннан күчте кебек Минем йөрәкем
Минем яңа җыр минем альбомымда чыккан иде.
Синең бу яңа альбомың?
Бүләк итәм.
Кулда Мөнир Рахмаевның өр яңа альбомы бит әби.
Әйе.
Кайчан чыкты бу?
Бер атна.
Әйе, бер атна.
Бер атна элек кенә.
Әйе, бер атна.
Әле табадан гына чыккан. Кайнара җыл.
Әйе, кайнара
менә. Җылысы бәреп тора.
Җылым. Сиңа миннән бүләк була бу.
Рәхмәт белсен, ярар.
Рәхәтләнеп тыңлыйсың.
Тыңлатабыз инде тыңлаучыларга да.
Кызлар белән менә шундый матур гына бийдек дә.
Әйе, беренче җыр нинди булды?
Кем соң син?
Икенчесе?
Икенчесе сине сөям.
Гөлчәчәгем, таҗым йома. Син булмасаң, мың сагышлар үрелә талларыма. Син минем кояшым, син минем йолдызым.
Бу җырымда да бар, альбомда.
Һәм өченчесе Иркә белән дә җырладым бу айсы.
Ай, өченче җыр Иркә белән дуэт безнең җитәбезгә бер сәгать.
Ашырга бер-беребездән эзлән итәр сәбәп, аңлашырга күп кирәкме, җитәбезгә бер сәгать кыңлар.
Менә аның турында күп яшьләр сорау бирә.
Җитә бергә бер сәгать.
Бер сәгать, әйе. Ул егет белән кызның очрашу моменты әллә тагын тирәнрәк китәме анда. Син ничек уйлыйсың менә?
Белмим, Мөнир, объяснит итә әле.
Шул җыр җитә безгә бер сәгать. Ну, безгә җитә инде бер сәгать танышуга, бер-беребезне аңларга инде җитә безгә бер сәгать.
Нишләп бер сәгать соң? 5 минут җитә.
Ну, шул җырын турында инде кайсы күп нәрсә әйтәләр инде.
Очрашу яшьләргә.
Җыр, аны менә клип яздырды да, анда бит инде бернинди сюжет юк. Анда просто бийләр, клубта бийләр, кызлар анда, малайлар минем белән бийләр, Иркә белән кызлар бийләр. Шул җыр кешеләргә бик ошый.
Вероника тыңлап алыйк әле. Вероника, син нәрсә җырладың?
Яңа минем җырны яратканым.
Яратканым дип атала?
Юк, юк, юк. Минем иң яратканым.
Ике җыр җырладым син, бер неме?
Берне, исеме аның инде оныттым.
Инде оныттым дигәндә төшләремә керәсең. Назлы куллар белән кысып Керфегеннән үбәсен Инде оныттым дигәндә Әйтүреннән безнең үтәсен Утлы карашларың белән Йөрәгемне өрдәсен
Менә Менәсез аннан энергетика тыялдыгызмы? Зал энергия элейдеме яшьләр? Сусаганнар идеме сезгә?
Ел саен менә үткәрелә бит, әйме, шул проект Музыкаль десант. Кешеләр дә, халык да безнең яшьләр инде бик безне хөрмәт итәләр бит, әйме, шулай итәләр.
Кабул итәләр,
кабул итәләр. Ел саен яхшырак була. Бу ел инде әзрәк кенә булган иде ни?
Ну, әйтәм. Безне бик артка калдырдылар бу
генә. 5 сәгать булды, әйе, Музыкаль десант бу ел.
Яныгының бәхете бар, ул алдан арашты инде.
Әйе.
Мин 26-чы булган идем.
Мин 6-чы.
6-чы энергетик күбрәк бирелгәндер ул, әйме?
Анда
әле бит кергәннәр генә, әле булмаганнар,
самый
сок.
Әйе, яхшы булган иде менә где-то примерно 15-нче номерлар яхшы анда. Кешеләр яхшы, артистларны алкышлап.
Позитив.
Әйе, булган иде. Ну, минем дә инде алкышлар булган иде бит. Ишетмәде. Анда бит яхшы булды. Яхшы. Встретили бит.
Зал ничек сезгә? Эрмитаж клубы үзе.
Сәхнәсе, сәхнәсе матур, ләкин гримёрнылары бик бәләкәй. Безгә урын җитмәде. Без потанцовка белән булдык.
Безнең анда 30 артист һәм бер гримёр.
Бер, әйе, бер.
Бер гримёр. Урын бик әз.
Аны бит ни кеше күрми менә ул гримёрные. Улиннан да аның зур
эшләре
күрми. Торган әйберләре бар, анда шуына торган әйберләре бар.
Сезне
бер нәрсә
бар. Ашаталар, ишетәләр, аннан соң сез йөгереп чыгасыз да китәсез.
Вот хәзер Казанда сыйфатлы клублар юк.
Кеше сыярлык, 2000 кеше сыярлык яхшы клуб кирәк. Ким дигәндә 2000?
Кирәк инде, кирәк.
Менә сез бит шәһәр яшьләре, син Әлмәттә, Әлмәт шәһәрендә шулай ук иншааллада. Менә десантта шәһәр яшьләре күп идеме? Шәһәр яшьләре тартыла.
Күп иде, күп иде.
Урыс телле яшьләр дә бармы?
Шул турында әйтәм, әйе, менә Вероника әйтә.
Бар иде дә. Минем дусларым Шәһәрдән миңа яздылар. Сиңа карарга киләбез. Хәм күбесе Эрмитаж клубына барып җитмәделәр.
Ни өчен?
Урын җитмәде.
Кирә алмадылар.
Әйе.
Мин бик шат, то что безнең яшьләр, шәһәр яшьләре хәзер башладылар тыңларга татар җырларын. Контакт андамында тыңлыйлар. Кырылар менә бит матур бар бит менә анда-монда. Алар бит күбесе иренгән тыңларга рус попсасын әйме менә анда.
Җирберне
попсалары, читил попсалары.
Нәрсә аларда Казахстанда, нәрсә?
Казахстанда безнең
менә
хәзер хәзер безнең клипларыбыз әзрәкенә күтәрелде. Формат буенча, сценарийлар буенча. Раньше бит анда безнең нәрсә булган иде? Таулар, чишмәләр.
Ни хәзер дә бар бит әле.
Хәзер дә бар, но безнең хәзер эстрадабыз, яшьләр, җырчылар безнең миссия инде, шулай әйтәм инде, күтәрергә татар эстрадасын.
Чыгы җитәрме соң?
Алай бит.
Җитә.
Менә эшлибез бит.
Сезгә ничә яшьләргә фухадыр искә төшә?
Менә 22.
Вероника?
19. 19 яшь.
О, алай сәдер сезнең барсы да алда икән алай берсә.
Хәзер безнең зур концертлар менә, татарча соленкалар хәзер безнең башланды нон-стоп.
Менә кемнәр керә алмады үткән десантка, алар керә алачак нон-стопка.
Әйтәсем килә, Музыкаль десант проекты ул бит концерт проекты. Җырчы җырлады да, аннан соң тагын җырчы җырлый. Музыкаль нон-стоп аның форматы әзрәк кенә башка төрле ие. Анда җырчылар белән һәм дискотека алар бергә бара. Менә җырчы җырлады да, аннан соң 3-4 җыр дискотека була анда. Диджей утыранда уйнаймы? Аннан соң тагын җырчы чыга. Менә шундый формат ул була.
Вероника Кузнецова һәм Мөнир Рахмаев әлеге Музыкаль нон-стоп 23 сентябрьдә Идел яшьләр клубында булачак.
Әйе, алла берсе. Ялым бит син, бердән берем, минем бәгарем. Юлыбызны бизәп үттик, мәхәббәтнең белеп кадерен. Сөеп туймас, ялым бит син, бердән берем, минем бәгарем. Юлыбызны бизәп үттик, мәхәббәтнең белеп кадерен. Дискәтүктән әзрәк кенесене айырып, сұрау бересім келі, сайлау болашақ, һәм инде сан алу болашақ, сіз анды әйберлерді қатнашасызмы?
Әйе, қатнашабыз, біз бит Татарстан Республикасының балалары. Біз білерге тиеш, неше соң біз татарлар.
Һәм менә сезнең яшьтәшләр язырмы икән үзләрен татар дип? Һәм сезнең җырлар, сезнең иҗат тәэсир итерме икән ул яшьтәргә? Татармы ул, урысмы икән, аңларга булышырмы икән?
Пример инде әйтәм, бик зур мисал. Музыкаль десант, анда бит халык йөри хәзер, безнең яшьләр йөри, безнең татар яшьләребез алар әйтәләр, мин татар. Күбесе хәзер минем дусларым, алар үзләре менә үз телләр шәһәрдә русча сөйләшәләр, ә хәзер менә хәзер алар үзенең лексиконда русча сөйләшәләр дә кайбер татар сүзләрен кертәләр. Әй, сәлам, как хәлләр, менә шундый әйберләр әйтәләр.
Безнең татар яшьләре зур хәрефтән татар дип язалар, чөнки
безнең тел бик матур.
Татар җырларын җырлау хәзер модага кереп китте.
Менә мин акка инде җырладым бит менә. Бу бит шундый иске җыр. Без мене хазер компания Барс Медиа, блин, охкайны узгертик, шо жирны узгертик те, татар жирында жирладык, Венера Апа блин жирладык, хэм болдык, иң яхшы дуэт елы болдык.
Демек, біздің әлі келешек үмітлі көріне?
Елі берсі көріне. Менің көп дұстарым бар, алар руслар. Мен оларға альбомы бөлек еттім, алар рахаттанып машылады тұңғылар. Бір айта, менің қызыма бүк ұшады, мені шол жер. Менің қызыма мені шол жер ұшады. Алар мені...
Еніге, еніге.
Көбісі қазір мені. Татар тілін, даже рус күшілері қазір мені үйренерге
башладылар. Үйрене
башладылар? Үйрене башладылар, айы.
Вероника, сен нені мисалар бар?
Менің дусларым бүк көп түрлі шәхірлерден. Олар менің жырларымны мәхәбәт білен тыңлайлар, яратып тыңлайлар. Хәм оларға бик ошой. Ул миңа әйтә, мин аңламыйм, ләкин миңа бик күңелемә ошой хәм әтиемә, әниемә күрсәтәм, хәм оларға да бик ошой.
Дип әйтәләр инде.
Әйе. Күтмәгәндә күнәт йолдыз булып кабандың да син күңелемдә. Мен күнәт йолдыз булып калдым күңелем түрендә. Күңелдәге йолдыз күл.
Құрметлі радио тыңдаушылар, тележтік татар дискотекалары турында да айырмалғанда музыкаль десант турында Мүнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецоваларның иҗатлары турында біраз ғана сөйләштік сон алу турында.
Бәләкәй генә бүләк бездән күстәнәш сезгә. Ике сүздән хәзер без Вероника белән Кузнецова белән җырлыйбыз, әйме?
Әйе.
Бер ике.
Бик зур рәхмәт.
Безнең тыңлаучыларга
без икенче килгәндә ике тулы бер җыр булсын, ярыймы?
Ярар, ала берсә.
Яздырыгыз.
Чакырыгыз, килербез, яме?
Яхшы.
Кемгә карыйм? Синең күзләрең кемне эзли? Синең күңелең хәтереңнән чыга минем исемем. Көтәр минем, минем йөрәгем. Онытасыңма мине. Шыратырмын сине, тынышлыкны ватып дәшермен әле. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам синсез. Сулый белмим синсез, яши алмыйм синсез, түзә алмам.
Азатлықта қызған таба яшлар тапшыруы сізді күте. Бүгінгі мінәшулар үшір ашқанға қадар.
Азатлықна таңлағыз, оқығыз, азатлықна қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертегі қазан уақыты білен кешке жидеде шығышақ. Оны сіз интернетті әм ершінді таңлайласыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.